Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Лан Дышкарасова. Бүген без Азатлык архивыннан татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген сезне Мөхәммәт Мәгъдиев иҗаты белән таныштырабыз. Ринат Таҗетдиновны тыңлыйк.
Мөхәммәт Мәгъдиев. Кеше китә, җыры кала. Ринат Таҗетдинов укый. Иген шайкала, иген шайкала. Бу йылына бер генә тапкыр килә торган атна. Ул атнада көннәр эссе дә, болытлы да булмый. Кырда ниндидер зәңгәр дулкын йөгерә. Арыш басулы яшелле күкле булып сырым эчендә кайный. Кыр басуның шулай дулкынлануына карап торуы. Рәхәт тә, моңсу да. Менә җәйнең иң кыска төннәре җитте. Моннан соң инде көн кыскара башлар. Арыш басу саргаер, ул инде дулкынланмас. Аны урып алырлар. Борчак җирләреннән кайтышлы ял итәргә шүмәләләр арасына торналар төшәр. Көз җитә. Һай бу гомернең бәрәкәтсезлеге. Әле генә бит сабан турбайлар яшел уҗым өстенә ук булып атылып сайрыйлар иде. Ә хәзер арыш басу өстеннән җил йөгерә, сагыш арта. Шасу ортасындагы тузанлы юлдан кара туры атында чатыр чауып ташлы тауга таба Тимерхан чыгып китте. Аның сертмәсенең тавышы үзе күмелгәчтә басу түреннән ишетелеп торды. Запас первой категории, диде Шайхи хәлфә аның турында. Аларның законы буенча 24 сәгать эчендә военком янында булырга тиешләр. Сугыш, сугыш. Сугышның нәрсә икәнен авылда Шайхи хәлфәдән башка кем белсен? Шәйхмәт сугышта нибары ярты ел йөрде. Ә менә аның өлкән абыйсы Шайхигә кирәгенчә эләкте. Шуңа күрә сугыш башланган көнне беренче тапкыр урамга чыгу белән ул бер генә сүзне кабатлады. Ярманда машина күп җәмәгать, диде ул. Аллага тапшырдык. Батырлыкка безнең халыкка чыкмый чыгуын, иллә мәгәр тегеләрдә корал таза, аларның карчыклары да базарга барганда бисәпилкегә генә утырып чабалар, уйнамас син алар белән. Саңламады. Ирләр эштән иртәрәк кайттылар, чат сайын җыелышып тәмәке көйрәттеләр. Чыннан да, нәрсә икән ул сугыш? Ни өчен бу вакытта? Сабан туй итеп булмады бит. Аннан печәнгә төшәсе, игеннәрне урып җыясы бар иде. Ни өчен шулай вакытсыз башланды? Хаким улла шушы көннәрдә башка чыгырга тиеш иде. Морҗа чыгына килеп җитмәгән иде. Ничек инде ул шундый кызу эш вакытында сугыш башлыйлар? Башында ние бармы ул германнарның? Ичмаса, мыржа чыгарганны гына күткән булсалар. Ауылда иң беренче повестка Тимерханга килде. Тимерхан моннан берничә ел элек яшел фуражка киеп кайткан егет иде. Аны беренче категорияле запастагы пограничник дип йөртәләр иде. Шуңа күрә аңа повестка килү берәүне дә үҗәтләндермәде. Беренче категория икән, беренче инде, ни хәл итмәк кирәк? Барсын, күрсен, бәлки ул арада германнар бәреп тә чыгарырлар. Инде бит соңгы 10 ел эчендә никадәр көчәйде. Клуб сәхнәсендә үз җиребезне саклау турында күпме матур җырлар җырланмады. Аннан күпме егетләрнең күкрәгендә БГТУ, ГТУ, МОПР значоклар бар. Ә особи әкинчылар, добра әкинчылар дип йөрткәннәр иде үзләрен башта. Алар сөйлиләр иде имеш, иптәш Ворошилов бер чакрымнан атып, инә күзенә тидерә дип. Әгәр Ворошиловча төз атучылар шик буена барып бассалар, германның түгел шуртым да чыдамас. Бер карыш та бирмибез дип әйттек бит моңарчы. Шулай тагын ике көн узды. Менә бер көнне кичен көтү кайтканда авыл дөрт итте. Колхоз кәнсәләренә бер пачка повестка килгән иде. Моңарчы күз ауруы белән солдаттан калып килгән Хакимулла да машинкада басылган кош теледәй кәгазьне кулына тоткач, әле аның чын мәгънәсенә төшенмәде. Кружка, кашык, җылы кием, өч көнлек ризык, паспортны алырга, чабата кимичә, күн аяк киеме белән килергә тырышырга. Башка бер сүз дә юк. Авылга шундый 30 кәгазь. Төп кечкенә авылга 30 кәгазь. Ул кичне утлар узак янды. Кемнәрдер төн буе гармун белән йөрделәр. Капкалар шыгырдады. Келәтләрдә ун тузгыды. Морҗадан төтеннәр үрләде. Кыскыркын ашыгыч рәвештә ак өй башлар бәйләде. Һавада майлы күмәч исе аңкыды. Сугыш шулай башланды. Кешеләрнең әле бүгенгә кадәр өйләнешү, туй ясау, кунак җыю мөмкинлекләре бар иде. Бүген ул бетте. Моңарчалы ир белән хатын, килен белән кайнана талашалар, бер-берсенә җәбер сүзләр әйтәләр иде. Хәзер алар бетте. Үпкәләп сөйләшми йөрүче егетләр кызлар була иде. Үпкәләүләр бетте. Сугыш дөньяның вақ төягін оныттырды. Бүгінге қадарғы бүтін тұрмыш бір түш күрігіне болған екен. Хакимолла кешен өзінің яңа үртінде Миңлеғали білән сүйләші отырды. Шушы үртта Уасли Камал білән біргіне кеш куна алмадым бит, інім жаным, деп өзгәленді. Уасли Камалға ердәм ет туғаным ең. Морҗаны кыйлы итеп чыгарсын. Әтиләр белән аларның бик порчагы пышып җитми. Син күз кылап бул. Эх, туганым. Син әле монда каласың. Нургали белән синең яш кергәнче сугыш бетәр. Нургали бик наян булды. Әти белән әни аны бераз дуздылар. Аның соң беләсеңме туган нәрсә? Мин инде сиңа гына әйтим. Бер кеше дә белми торган серем бар бит. Хәтерлисеңме? Атҗабар Хисмәт кызы Миңниса белән ниләр күргәнне? Монда бит мин сине алдадым. Кызның яман исеме бармы, юкмы мин бөтенләй белмәдем. Мин ул тыннаның белән сөйләшеп тик яттым. Ә ул елап булады. Синең ирлегең кайда? Сөйләшеп ятар өчен генә алдыңмыни мине дип елады. Шуннан калганын син беләсең. Матур кыз иде бит ул. Ә Уасли Камалны яратам. Тіле зәһәр-зәһәр. Әтиләрне дә бик җәберләде баштара. Ну, яратам. Эшкә бик булган бит. Миңлегали исә үз кайгысын сөйләде. Ул ике елдан бирле Зөләйха исемле бер кыз белән йөри иде. Сугыш башланган көнне төшендә Зөләйханы күргән. Яңа салған и бурасы янында йымышқа жиып ере жанашым деп Миңлеғали башын тұтып яш төкті. Бура кірсе, Bitti deganingda ya men o'lib qolam, ya men qaytqancha Zulayho qabr hal bo'la. Tushda burak yuru, tag'ayinqina o'lamindi u. Tun o'rtasi avushqashgina yurg'an mindirlar ko'tarib Osmi qamar bilan Hakimulla murjasiz uyga yuqlarga keldilar. Muna andoshlar Shayxmat bilan qorshig'i Zaynab bo'ldi. Borig'iz bor, dedi Zaynab jingolarni uzatganda. Borig'iz, bir kech bo'lsa-da uyiz negizigizda qo'nib qoldingiz. Bismillah aytib yotdingiz. Borig'iz bolalarim, borig'iz. Ya Alloh, xayr rahmatingdan o'zing toshlama. O'zingga topshirdik. Lekin sog'is isi kelib turgan yomayda ko'ziga uyqu kirmadi. Hakimulla bilan Vosfi Kamal tong otqancha sirlashdilar. Ularning tura boshlagandan berli munday deb sirlashganlari bo'lmadi. Vosfi Kamal Hakimullaning qatir shu siyakli qo'llarini o'zining javobiga qo'yib yash suqdi. Bir uzluksiz silandi. Biz yashay bilmadik ey din sening bilan. Turmushning qadrini bilmadik. Ubrat men o'zimdim. Yukovarga süs çıkarıp senin canını kaharladım. Şunun kiyerlik bu. Suvaştan isen koşsan. Yaşı bileriydi. Yubar sizle en batur vakıtlarımızın kadirin ciberdik. Biz yaşı bilmedik. Malay tutsani isimle koşarsın dedi Hakimullah avur sulap. Min nişlettir. Malay bulur diye buydayım. Vasfi Kamal ona tağında nığrak yılıştı. Malay bulsa Nariman, kız bulsa Seriya kuyabız. Diksin ne tizre kuayt. Hakimullah vursuladı. Eyyyy, şuşu tünne zur kusat bilen tretip tırırga dedi o başını. Çıktı. Adabzarları tiresinde demir hutlu arabalarını kili başladılar. Doğalarına kınravlar taktılar. Avval akılsıda girdi. El bir evde yılamı, bir evde şovlamı. Bara tek yürüşeler bile. Munşa kırgan kırınlan kızma şehirler birbirine yürüşüp bireler. Kızıl kızıl temelke sorular. Koydadır garmon tartkan tavuşu iştiler. Bu maşaka sıfat bunlarla kadar şulay vardı. Повескада сағат 8-ге Ташлытауда болырға дейілген еді. Сағат 10 тулды, кімнеңдер әмірі болғандай, қапқа түпләріндегі әсер үшкен атлар башларын сілки-сілки урамға бұрылдылар. Халық Ташлытауға шығып кете тұрған юл шатына болды. Үбірін шыққаш, бір арбайырлар жыр башлады. Ал кесерге, гүл кесерге, ütmez koyşılarımız. Gilesi yıl bu vakitte bulmaz koyşılarımız. Kapkaslarında kuyrukların pekireytip yürgenitler, kukke korap yılaştılar. Talyan şüldür tavuşuna et satışı dayalmıy. Kuyrukların cirgetre utralır da kapka tıbından gitmiş evine kukke korap yılıylar. Bu tavuş gümüllerde şumsala. Nersedir bar. Dünyanın kayıt şindedir gadilsizlik bar. Et gümülü sizgir ul ziregegine alay şımşımı. Hayır etlerine tügel. Şildir garmun tavuşuna atlar da bırşıla. Eserinden atlar burun dişiklerin kine itip, başların şayqı şayqı basu kapkasına da batladılar. Tüden üstten de şundi bir yegirler göründü. Басу қапқасы түрінде шүптарларын түбән еп елғыз қайын тұра. Елға шығас атлар шул қайын түбіне жиылдылар. Екі шығармон тауышы бірге қушылды. Бұлар үшісі де түрлі кеге ойнайлар еді. Мондай буталган килер күңелләргә тагын шум салды. Чыннан да бу сугыш дигәннәре әллә нинди куркыныч нәрсә икән. Хатын-кыз елаша башлады, атлар тыпырчынды, күпер аркылы тагын ике арба ирләр күренде. Булар эре сөякле, озын гәүдәле атчабарлар иде. Атчабарлар элек-электән айяр халык. Базар станция тирәләрендә эшне ялт-йолт әйләндереп килделәр. Базар көннәрендә шактый кызып, төрле хикмәтләр дә ясыйлар иде. Аларның атлары да кайын төбенә килеп туктады. Ирләр арбаларыннан куйдылар. Тавыш елаш көчәйде. Атчабарларның пишән салган арбасына кылыч борынлы, үткен күзле, муены биде кара янган, ак күлмәкле берәү менеп басты. «Җәмәгат!» диде ул тимер тавыш белән. «Җәмәгат!» Гармоннарны шул минутта ук туктаттылар. «Җәмәгат! Мин сезгә менә нәрсә әйтмәкче булам». Ул аппак уяулыгын чыгарып, авыз кырыйларын сөртте. Шул вакыт Хакимулла бу кешене танып алды. Сөйләүче кеше Атҗабарның Хисмәт иде. Халык аңа таба борылып катып калды. «Бәхил булыгыз, туганнар, дуслар! Атҗабардан бүген чыгып китүчеләр арасында мин иң өлкәне. Беренче категория. Без кая барганыбызны беләбез. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе, кайтулар едва ли. Сугышның нәрсә икәнен мин беләм. Фин сугышын күрдем. Бусы фин сугышы гына түгел. Фашист армиясе бик кабахат армия ул. Безгә кайтулар едва ли. Дәхил булыгыз, тату яшәгез, ара чыршылар, миңа үпкәләүчеләр бардыр арагызда. Заманында җир селкетеп йөрдек. Үпкә сапкагыз булса, онытыгыз. Безгә кайтулар булмас инде. Әйе, едва ли. Дөньяда фашист дигән эт чылбырдан ычкынган. Ә ул бик хәтәр эт. Едва ли кайтырбыз. Хисмәт шактый исерек иде. Арбага баскан килеш, ак күлләүлыгын болгый-болгый, ул җырлап җибәрде. Агидел сулары кебек зур сулар булмас инде шул, зур сулар булмас инде. Минем йөрәккәем кадәр яш сулар булмас инде. Хисмәт арбадан төште. Басу капкасы төбендәге халык төркеме бер секунд эчендә бердәм авыр уфылдап кинәт кенә елый башлады. Моңа балалар шырылдаган өстәлде. Шул вакыт кара чыршылар арбасы өстенә Тимерхан менеп басты. Аның тамагы карлыккан иде. Халыкны шак тынычландырды. Ул кыскача гына реч сөйләде. «Иптәшләр», диде ул, «бу сугыш канлы, корбанлы булыр. Ә сез җебеп төшмәгез. Колхозны үзебез төзедек, шуны саклагыз. Бер-берегезгә ярдәмле булыгыз. Дөрес, безнең барыбыз да кайталмас. Ләкин кайткан кешеләр алдында кызарырлык булмагыз. Сау булыгыз. Әгәр председатель буларак ачуыгызны китегән чакларым булган икән, афу итегез. Колхозны аяктан йыкмагыз, иптәшләр. Сау булыгыз». Кешеләр күз яшьләрен сөрттеләр. Атларны бора башларга кирәк иде, ләкин берәү дә үзе башлап басу капкасына атын бормады. Арбаларның күчәр башлары ләгеп матавыклаганда, Шәйфи картның койма буеннан сәер генә тавыш ишетелде. Шашкан халык төркеме шунда таба борылды. Монда картлар икән. Өбесе киез итектән, кайры туын кигәннәре дә бар. Инде 80-ны узып, Соңғы 10 йылда қапқа түбінен узмаған қортларда жиылғандар. Дип дигес 3 рәт болып сафқа басқандар. Қолларын құлағына көтергендер, өзлерінде ялбарулы аяныш қараш. Қортлықтан нұрлар біткен көздерін яшлендіріп, тышсыз ауызларын ашып, ташлы тау юлына қарап тұралар. Бір қарт яшілленіп мұртайған, қазықлары ауышқан кертеге сүйелген, әрекмен арасынан оның манған іске киіз етегі көріне, үстінде қызғылт сары іске туын, башында білеуленген түбәтәй. Оның көптен дүнияға шыққаны болмағандыр ақыры, чіпі көздері құяшқа шақыла. Өзінің ауызында сөз шынлығы үшін бір тіші йоқ. Ол кепкен ернәрін шапылдатып, ауызын кең ашып, құрышқан құлларын құлақларына көтеріп, қосан айты. Әшәдән ләйләх илләллах, Әшәдән ләмхаммәд рәсулллах. Оның тауышы қабірден шыққан кебек түні кейді. Ол қалтырай-қалтырай келеді. Бұ тауыш өлімні қадірләтті. Қартларының үмітсіз ояныш қарашлары, дұға тауышы, халыққа яшын түсті тәсір етті. Дабын гилаш башланды. Нәрсе бұ? Ни үшін? Бұны біреу де ойламады. Басу юлына тиеліп шығып кеткен ерлер, шулы юлдан есен сау қайтырға тиешлер еді. Бұларының бірсі де өлерге тиеш түгіл, өлерге хақлары йоқ еді. Әне шуға көре, мұна ерішу үшін ішленген барлық шараларда бүгін орынлы тыйылайды. Инде атлар қозғалды, ауыл мәйіт шыққан йұрттай тын қалды. Бары тек қаршық қырығына ол күнне Хабира қаршыққа йымырқа илтті. Жушы йымырқа кебек бүтін киік қайтсынар деп, Хабира қаршықның жан сәксінде ол күнне бик көп дұға оқылды. Кешін көк езін бұлыт басты, көптен яумаған яңғыр Ташлытау йолындағы тузанда темір арба ізлерін тегізләді. Екінші, үшінші күнні де тұташ яңғыр болды. Бәндәләр көз яшы болып, юыш тәрізе пояларына битлерін тұрап, келіннәр, аналар, қарт қыры яш қойды. Яңғырға қошылып, Уасфи Камал да үш күн рәттен елады. Бары тек Шайхмәт кенә еламады. Күнінің де ашуым келмегей чистый, Қанады деп ол оңайсыз сөз айтып сұқранды. Чөнки идара чыны боларак, колхоз председателі вазифасын ғамуми жылышта аңа тапшырғандар еді. Яңғыр тұташтан құйды. Ураннар йымшарды. Қырда орыш башаплар сығылып түшті. Яңғыр Хакимулланың мұржасы шығарылмаған үйінің түбесіне құйды. Аннан яңа тақтай сұтаралды. Басудағы игендерге құйды, аннан баллы іс, юыш салам ісі таралды. Ташлы тау военкоматының түбесіне құйды, залының түшеміне өтті де стенасын шылатты. Сұғышқа кеткен егітлерінің штукатуркаға карандаш білен жазған, сызғалап қалдырған сұңды ізлерін жібіді. Атна бойы яуған яңғыр, Шайхи қартының үй алдына өтті. Яңғыр өткен орындарға ол табақлар, ләгәннәр тізді. Бітмәс түкәнмәс мәшәғәті білән ауылда суғыш жүрі тұрмыш башланды.
тыңлаучылар, сезне Азатлык архивыннан татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштырдык. Мөхәммәт Мәгъдиев әсәре Ринат Таҗетдинов укыды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.